Campus FM jippreżenta ħajja taħt lenti. Ħarsa lejn uħud mill-biografiji Maltin li għandna fl-istorja letterarja tagħna. Preżentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Inselmilkom wasan nessa fil-programm ta' qabel tal-aħħar però tiskanta. Il-publikazzjonijiet Maltin dejjem ħerġin u llum xtaqt nieħu wkoll din l-opportunità biex nitkellmu dwar proġett interessanti ta' Wirt iż-Żejtun. Il-publikazzjoni għamlu n-naġieħ Michele Kakija 1760-1839 hemm numru ta' awturi li qegħdin jikkontribwixxu f'dan il-ktieb, però ovvjament ma nix ngħidu dawn l-awturi bis-saħħatek qegħdin joħolqu il-biografija ta' dan il-personaġġ importanti fl-istorja tagħna. Ruben Abela fil-fatt huwa l-mistieden tagħna huwa l-president ta' Wirt iż-Żejtun, forsi qabel Ruben għal forsi ftit minn ma jafx x'inhi hija din Wirt iż-Żejtun, x'inhu huma l-iskopijiet tagħha.
Sewwa l-għaqda fil-fatt Wirt iż-Żejtun twaqfet sa aktar minn 5 snin ilu. Nibtet fuq idea ta' numru ta' nies li għandhom interess fuq l-istorja u l-kultura ta' Żejtun. L-iskop ta' din l-għaqda hu proprjament li promovi l-wirt kulturali u l-wirt storiku ta' dil-belt fi xlok ta' Malta. U permezz ta' numru ta' attivitajiet u inizjattivi li nieħdu nkomplu nsaħħu nwaslu dal-messaġġ li għalih twaqfet l-għaqda.
Fil-fatt intom ħriġtu anke b'din l-inizjattiva interessanti ħafna x'hekk fejn qegħdin tvaraw din is-sensiela u l-ewwel volum qed twasluh litteralment fid-djar tan-nies ta' Żejtun lil kulħadd u minn eħlaqs naħseb tajb nitilqu minn dal-punt.
Fil-fatt ila tberren ġo moħħna biex nagħmlu dil-pubblikazzjoni u s-sensila ta' pubblikazzjoni ta' ngħidu hekk dwar personaġġi li jiexu fiż-Żejtun u matul ħajjithom għamlu ġieħ lill-belt. U dwar Michele Kakija fil-fatt sentejn nofsilu għamilna taħdita fil-ġnien tal-kmand iż-Żejtun stess fejn stidinna żewġ kelliema u għamlu preżentazzjoni b'xeħ blaqta differenti ħanejdu hekk dwar dan il-personaġġ Żejtun biħsib illi dak li ġi preżentat jiġi pubblikat. Barra da' żewġ mistednin, dak iż-żmien kienu l-Perit Andrea Zammit u Sur Liam Gawċi li huwa il-kuratur tal-Mużew Marittimu, zidna wkoll tliet kontribuzzjonijiet oħrajn. Waħda għamilta jiena dwar l-arkitettura u l-wirt storiku li ħalla Michele Kakija. Ieħor artiklu ieħor għamletu Giulia Privitelli li siltet parti mit-teżi li għamlet fuq ir-riċerka tal-Knisja taż-Żejtun, il-bini tal-Knisja taż-Żejtun. U t-tielet paper saret minn żewġ kontributuri flimkien u kienet tirrigwarda il-xogħol bħala gromensur ta' Michele Kakija u di fil-fatt saret minn Maverick Spiteri u Daniel Borch. L-agromensur kien jisu surveyor jew dak il-persuna li kien jagħmel l-istimi tal-art, jagħmel is-surveys tal-artijiet fil-perjodu qed nitkellmu l-perjodu l-aħħar perjodu żmien l-Orni, żmien il-Franċiżi u l-perjodu Ingliż fil-bidu tal-perjodu Ingliż.
Naħseb dwar Michele Kakija ħafna semgħu għalmelu anki fuq l-art fuq iż-żmien ta' żmien il-Franċiżi u x'naf jien. Però naħseb issa ħadin il-pubblikazzjoni se tintela ħafna u ħafna vojt li kien hawn għaliex.
Ekku, fil-fatt permezz tar-riċerka li saret ġew konfermati xogħlijiet li għamel Michele Kakija u interessanti ħafna dak li ħareġ mit-teżi ta' Giulia Privitelli fejn xi ħaġa li dejjem jiena bħala perit okritni u xtaqt li niskopri ta' bil-ħaq min spiċċa l-bini tal-Knisja taż-Żejtun għaliex nafu li ħafna nies jattribwixxu l-binja tal-Knisja taż-Żejtun il-Lorenzo Gaffa. Imma l-Knisja komplet timbena ħafna xieren ta' snin wara li miet Gaffa u fil-fatt l-Knisja li hemm illum mhijiex kollha ta' Gaffa. Imma saru żidiet, pereżempju n-navi tal-ġemp, Gaffa ma kienx iddiżinja bin-navi tal-ġemp, il-kampnari ma kienux quddiem ma kienu fuq wara. U daw l-alterazzjonijiet kienu saru taħt il-Perit Giuseppe Bonnici u Michele Kakija kien jaħdem bħala maestro ħanejdu hekk bħala mastru ma' missieru ma' tsijuh. U hawnhekk tista' tgħid beda l-karriera tiegħu Michele Kakija fil-bini tan-navi tal-Knisja taż-Żejtun. Jiġifieri Beda minn hemm.
Naħseb għal ħafna sorpriża li din jisimgħuna din kemm.
Iwa, iwa, iwa. Ħafna speċi jgħidu sma jippreferu jibqgħu bl-idea li l-Knisja taż-żejtun hija kollha ta' gafa. Imma r-riċerka u l-istorja ma tistax teqpa tgħix b'da suppożizzjonijiet jew tgħix f'din l-idea. U proġetti bħal Knisja taż-żejtun li huwa għal dak iż-żmien kien proġett kbir, ma jistax ikun li kun ta' perit wieħed, ikollok il-kunċett li ddiżinjah perit, u mbagħad itkomplija tax-xogħol ikompli jsir wara. Fil-fatt, xogħol li kien ħalla Michele Cacchia waqt l-inblok tal-Franċiżi ma kienx tlesta qabel l-1907. Iktar minn 100 sena wara. Għaliex Michele Cacchia għandu storja ħajja prolifika, ġifieri mhux biss kien arkitett, mhux biss kien inġinier militari, imma kien anka eroj u kien mexxej u politiku. Ġifieri kellu sem kbir waqt l-inblok tal-Franċiżi. U waħda mid-direzzjonijiet li kien ta' waqt l-inblok tal-Franċiżi kien illi numru ta' vażi li kien hemm fuq il-bejt tal-Knisja, vażi huma ġebel kbir li kienu qegħdin hemm biex jinħadmu għal-gwarniċun ta' fuq il-bejt, kellhom jitkissru, jitfarku, jisiru f'ġebel żgħir, ħalli f'każ ta' attakk tal-Franċiżi, l-aħħar refugju għan-nies tar-raħal ikun il-Knisja biex kollha jitilgħu fuq il-bejt tal-Knisja u jkollhom biżejjed ġebel xi ssuttaw lill-Franċiżi għax dak kienu l-armamenti li kellhom. U dal-gwarniċun baqa' nieqes u fil-fatt jeżistu ritratti tal-bini ta' Knisja minn dal-gwarniċun kien fuq il-parti ta' wara ta' Knisja sakemm fl-1907 kien sar meta saru xi xogħlijiet fuq il-kopla.
Kemm hija interessanti l-istorja u kemm anki meta anki jista' jirrevedi sitwazzjoni u pożizzjonijiet li jkun sema qabel. X'joħroġ iktar għandna aktar tarif ġdid
ma tarif tarif maħut minn Andres aw mill-Perit Andres Ammit li kellu diġa pubblikazzjoni oħra dwar il-periti tal-familja tiegħu. U fil-fatt dan huwa dwar dijari li sab fil-kollezzjoni privata tal-familja tiegħu li kienu attribwiti lil Michele Cacchia u hemmhekk inħarġet numru ta' informazzjoni u anka mill-pjanti u sketches li għamel Michele Cacchia identifikajna l-binjiet li għadhom jeżistu ż-żejtun fil-fatt għaw numru ta' pjanti bil-bini li jirrelataw miegħu li għadhom hemmhekk. U li tagħhom Michele Cacchia kien għamel is-servej u anke xi stimi dwarhom. Fosthom pereżempju nsemmu d-dar Casa Perellos li kienet id-dar tal-Grammastu Perellos li qiegħda fi triq Santa Katarina, l-Palazz Deis Danielis, dak il-palazz kbir qabel ma tidħol iż-żejtun. Villa oħra li kienet Casamento 77 triq Marsa Xlok li kienet intużat bħala l-ewwel post fejn soldati Ingliżi waqt l-inblok tal-Franċiżi użaw bħala barracks tagħhom li Michele Cacchia saħan sitran kamel l-istimi tal-ħsarat li ħallew wara jew is-suldati Ingliżi biex imbagħad talab il-gvern Ingliż biex iħallas għall-ħsarat l-issit tal-proprjetà. Ġifieri dawn huma kollha fatt interessanti. U ma rridx ninsa milli ngħid il-fatt li Michele Cacchia għex l-iktar żminijiet turbulenti li kien hawn fl-istorja ta' Malta. Ħafna minna l-ġenerazzjonijiet tal-lum nagħmlu referenza t-tieni gwerra dinija. Però l-ammont ta' nies li mietu waqt l-inblok tal-Franċiżi kien iktar mit-tieni gwerra dinija u l-ewwel gwerra dinija f'daqqa għal Malta. Ġifieri biżiet nsibu rakkonti pereżempju ta' żmien l-inblok tal-Franċiż li mhux qegħdin f'dak tip imma huma parti mill-istorja wkoll. Ta' numru ta' ħsma ta' Maltin illi kienu tħallew mejta delle mara waqt it-taqbit u kontra l-Franċiżi għal numru ta' ġimgħat. Għaliex tajjeb ingħidu li l-Grammastru Hompesh kien ilu li ċeda fil-waqt li żwieten u n-nies ta' naħat isfel kienu għadhom qed jiġġieldu minnhom għadhom qed jiddefendu l-ordni biex jiddefendu jħarsu t-Torri Santumas u t-Torri San Luċjan. Illi kienu żammew taħt il-kontroll tagħhom u għalhekk seta tinġib lajnuna minn barra biex jgħinu l-Maltin kontra l-Franċiża li xużaw il-port ta' Marsa Xlok. U hemmhekk kellu rol importanti ħafna Michele Cacchia f'dan ir-rigward. U fil-fatt dan qiegħed miġbur fl-aħħar artiklu, l-aħħar paper li għaw tal-Jem Gawċi. Kumment interessanti li kien hemm unkiteb fil-fatt kien il-mod intelligenti illi bih kien qed jikkoordina ir-reġmenti kollha tax-xlokk ta' Malta u n-nofsinhar ta' Malta permezz ta' sinjali bil-bnadar minn fuq il-Knisja taż-Żejtun. Tant illi l-ġeneral Vobwa għal isma għal il-Maltin bil-fors għandu majnuna minn barra għalix dawn is-sinjali qatt ma rajnihom qabel u din hija xi ħaġa intelligenti ħafna illi ma setax ikun Malti li jagħmilha, jiġifieri u hija miktuba u dokumentata.
Qed issemmi d-dokumentazzjoni minn fejn ġibet għax dan ovvjament xejn ma jiġi lest u wieħed irid ikollu.
Dawn din hija minn riċerka, ġifieri kull artiklu għandu r-riċerka tiegħu mir-referenzi tiegħu minn fejn tiegħed l-informazzjoni dwar l-imblok tal-Franċiżi, fortunatament jeżistu diversi rakkonti u kull rakkonti kollabora rakkonti oħra, allura huma sorsi li ta' min wieħed joqgħod fuqhom. Ġifieri aħna dan mhuwiex ktieb li immexxi jew miktub fuq ajdut. Huwa ktieb irriċerkat u għalhekk l-importanza tiegħu u l-valur tiegħu. Minkejja kif qatt qabel inti li qed jitqassam xejn fil-bibien ta' djar iż-żejtun. U dak impossibbli għaliex wirt iż-żejtun applikajna għal-għajnuna ta' fondi permezz tal-iskema Small Initiative Scheme tal-Konsil Malti għal-Volontarjat u l-proġett tagħna ntażel biex bajnuna finanzjarja min-naħa tagħhom. U anka ammonti l-oħriġna bħala da stajna inwaslu dan l-ewwel ktieb din il-kullana b'xejn lill-residenti żwieden. Sabiex mhux biss ikun fil-librerja tagħhom ma jħajjarhom ukoll jinkitbu u jabbonaw fil-kumplament ta' din il-kullana.
Ruben, fil-fatt ġieli ssir kritika wkoll li minn tinteressaħ l-istorja tal-lokalitajiet ħafna drabi forsi jkun bniedem viżjoni iktar parrokjali, però żgur li mhux il-kas ta' dan il-ktieb. Għalix,
ftuħ
enormi wħed jistanki.
Biżejjed ngħidu li Michele Kakija x-xogħlijiet tiegħu qegħdin mifruxin madwar Malta kollha. Jekk nieħdu l-eżempju tal-ġonna tal-Kmand, daw il-ġonna li kien bena il-Gvernatur Boll fil-bidu tal-Miġija tal-Ingliżi, dawn il-ġonna bnihom u ddiżinjhom kollha Michele Kakija u dawn qegħdin mifruxin madwar Malta kollha u fil-fatt għaw referenza għal kull ġnien, ġifieri ħal-Safi, l-Rendi, għandek ħaż-Żabbar, l-Gudja, ħararaw. Hemm xogħlijiet oħrajn ukoll il-Belt u l-Furjana ta' Michele Kakija, il-Knisja, il-Portiku tal-Knisja tas-Siġġiewi, ġifieri mhuwiex każ li huwa xi ħaġa parrokjali speċi qed ninalqu fiż-Żejtun u daqshekk, imma qed nagħtu l-ġieħ li jixtraqlu, orajt huwa personaġġ miż-Żejtun, però għamel isem mhux biss liż-Żejtun imma tista' tgħid l-istorja. Però ngħidu
kif nisa kemm tkun storja tal-lokal li anke bbażata fuq id-dokumenti, jiena ma tinkwetanix, għalhekk
għalhekk għatlek li mhux dokument fuq l-ajdut imma dokument fuq riċerka.
U jgħinu xek anke għall-identità. Mhux biss tar-raħa li manki
identità nazzjonali
fl-aħħar. Ruben, min qed taħsbu iktar f'nies oħrajn?
Mela, personaġġi oħrajn li għamlu isem ukoll iż-żejtun u ħallew wirt kbir fil-mużga sagra mod partikolari għandek il-Karlo Diakno illi huwa wieħed mill-personaġġi żgur li se jkun qed jiffiċerja li jkollna ktieb iddedikat lilu. U mbagħad hemm personaġġi oħrajn li ma fil-qasam tal-arti, semmi l-pittur per esempio Giuseppe Caruana, il-pittur Tosè Busuttil, għandek il-pittur Michele Busuttil, għandek l-iskultur, għal-issa ħarġi li sem, però hemm numru ta' statwari u xogħlijiet oħrajn li għamel u personaġġi oħrajn li anka għamlu isem fl-istorja tal-lokal.
U daw dejjem se qabdu awturi differenti.
Iva, ankora qabdu awturi differenti u l-idea dejjem tkun li jekk jista' jkun nagħmlu preżentazzjoni qabel xi jagħmla ta' seminar u mbagħad minn hemm jitlaq il-ktieb.
L-ħadd gost jien anki li qegħdin tagħmlu użhom jew f'dal każ ta' Michele Kakija anki minn teżi għax ħafna drabi ssir tal-linjin ssir ħafna riċerka u ninsewha l-librerija fuq l-iskaffa.
Fil-fatt dik l-ewwel dejjem tkun l-ewwel sors ta' informazzjoni, ġifieri aħna qabel ma nirriċerkaw personaġġ l-ewwel naraw hekk fil-librerija tal-università jeżistux diġa teżijiet. U hemmhekk nagħmlu kuntatt mal-awtur jew ma min kun prepara dik it-teżi biex naraw x interessat li kollabora magħna fi proġetti li jkollna.
Ekku għax ħassra u ħafna drabi jsir ħafna xogħol. Imma mhux dejjem jasal għand il-pubbliku.
Fil-fatt anke kellna numru ta' preżentazzjonijiet ta' teżijiet fejn wieħed minnhom kien ta' Giulia Privitelli, oħra kien tal-Perit Karina Bela fejn għamlu t-teżi marbuta maż-żejtun u ħeġġiġnijom biex prezentawa l-pubbliku in ġenerali f'attività partikolari li namlu aħna bħala Wirt iż-Żejtun.
X-response issibu għal dawn it-tip ta' attivitajiet?
Varja, skont it-tema, skont is-suġġett, ġifieri ikollok temi li ma joqtux daqshekk in-nies allura jkun iktar speċjalizzati u l-attendenza ma tkunx daqshekk kbira. Mentri kollok attivitajiet oħrajn fejn kollok respons tajb ħafna mill-pubbliku attendenza tajba wkoll.
Nixtieq tkellim nifti anke dwar pubblikazzjonijiet l-oħrajn ta' għamlix din mhix l-ewwel pubblikazzjoni.
Le, din mhix l-ewwel pubblikazzjoni, però hija l-ewwel pubblikazzjoni bil-Malti, għaliex ħafna drabi jitolbuna li jkollna pubblikazzjonijiet bil-Malti.
U l-ewwel waħda nistaqsuha bħala taħt il-kappa tal-biografiji.
Hija. Fil-fatt l-ewwel pubblikazzjoni tagħna kienet riżultat ta' simpożju, aħna kull sentejn nagħmlu simpożju, fil-fatt dis-sena għamilna t-tielet wieħed. L-ewwel wieħed kien dwar il-Villa Rumana taż-Żejtun u fiha numru ta' papers riċerkati fejn dawn ġew preżentati waqt is-simpożju mbagħad dak li ġie preżentat waqt is-simpożju ġibarni fi ktieb u dak huwa dwar il-Villa Rumana taż-Żejtun. It-tieni wieħed għamilnih fl-2014 li kompli mal-ewwel wieħed fil-fatt issa spiċċat sensiela pubblikajn anke t-tielet wieħed. It-tieni wieħed kien dwar l-aħħar ħbit tat-toroq tal-1614. U għal darba oħra għamilna simpożju marbut ma' din kell numru ta' papers ippreżentati minn akkademiċi u riċerkaturi differenti. Fil-waqt li din is-sena l-2016 għamilna ħriġna il-barra miż-Żejtun u għamilna simpożju marbut mal-niskopru x-xlok ta' Malta, Discovering Southeast Malta, u fih ukoll disa' papers, 10 papers propja, marbutin ma' x-xlok ta' Malta. Temi differenti mill-wirt kulturali, il-wirt religjus, il-kosta, il-wirt arkeologiku, fejn badna daw it-temi marbutin ma' x-xlok ta' Malta u żviluppajnihom. U illum fil-fatt ġibna dil-pubblikazzjoni l-esta u dikha tkun għal-bejħ. U b'hekk għandna sensiela ta' kotba pubblikazzjonijiet. Din is-sena wkoll fil-fatt f'temp ta' xarejn tlieta pubblikajna tliet kotba differenti. Kellna wkoll wirja tar-ritratti meħudin mill-Inġinier Charles Mifsud u ma' dil-wirja pubblikajna wkoll katalgu tal-wirja numru ta' ritratti kollha meħudin fi x-xlok ta' Malta. Wkoll kien wieħed minn dawn il-pubblikazzjonijiet li għamilna bħala Wirt iż-Żejtun, ġib kollox għamilna ħames kotba s'issa.
Li mhix ċajta hux hekk.
Ekku.
Meta jkollok organizzazzjoni filantropika.
Tu kis soddisfazzjoni u l-aspett ta' ktieb huwa xi ħaġa li tibqa'.
Eżatt.
Jiġifieri tista' tagħmel 1000 seminar, 1000 simpożju. Jekk dak li jingħad dakinhar ma tirrekordjahx u ma tippubblikahx, ma żmien jintelef.
Ekku jintesa, eżatt.
U jintesa.
Ruben, forsi xi ħaġa wkoll marbuta mar-rispons li ssibu, nassumi wkoll li dak tip ta' pubblikazzjonijiet ma jinteressawx biss lin-nies tal-lokali. Ma naħseb hawn ħafna nies li jfittxu l-militenzja li anke jħabtu l-bib tagħkom.
Ekku, jkollna fil-fatt il-kotba tas-simpożju jinbijaw madwar Malta u għawdex kollha, ġifieri saħan sitranka jiġi li jibatu għalihom minn barra minn Malta, ġifieri għandna l-pubblikaturi jew book distributors li anke joffruhom online biex jinxtraw barra minn Malta. Sintendi nsibuhom fil-librerija pubbliċi kollha li x'aħna minħossu l-obbligu li dawn ixarduhom fil-librerija wkoll. Allura l-iskop tagħna huwa li dawn ikunu kemm jista' jkun aċċessibbli għan-nies biex l-informazzjoni li niġbru naqsmuha ma' ħadd ieħor.
Jiena ma nafx xi ħaġa li forsi ddejqni xi ftit kultant ħafna drabi anke dak tip ta' kotba f'dal-każ ta' Mikel Kakija biex niftehmu, forsi n-nies jarawhom biss ishom utli għall-atfal tal-iskola għall-proġetti meta fl-aħħar mill-aħħar u x'hekk wieħed qed jagħti kontribut anke għall-identità ta' pajjiż sħiħ. Biex fl-aħħar mill-aħħar il-pajjiż huwa magħmul minn nies imxerdin minn post għalihom.
U fil-fatt dak kien l-iskop li għalih applikajna għal daw il-fondi u ħadnihom. Għaliex lan tagħha kien illi permezz ta' daw il-kitbiet nippromovu l-identità u noħorġu dak li huma role models, żgħid kelma bl-Ingliż, li wieħed jaspira jew jara dak ta' qablu x'għamlu biex mhux semmur niġġieldu kontra l-Franċiżi, imma minn dak li jagħmlu ta' qabilna nitalmu sabiex dawn mix-xejn kienu kapaċi jaslu saw. Aħna llum għandna d-teknoloġija u l-informazzjoni kollha, mux kapaċi namlu xi ħaġa simili jew kif se jkun aħjar minnhom. Ġifieri l-idea hi li nużaw dawn il-personaġġi biex jgħinuna l-ewwel nett indaħlu iktar sens ċiviku li sfortunatament naqas ħafna fis-soċjetà tagħna llum. Llum kulħadd jara l-interessi tiegħu u ftit jimpurtaħ minn dak li qed jiġri madwaru. Allura irridu nsostnu da sens ċiviku. U l-oħra li nużaw dawn nies bħala role models li nimxu fuq l-eżempji tagħhom. Inti semmejt il-fatt li isma' dawn huma kotba ta' bina tfal għar-riċerka. Il-mod kif ilhom miktub dal-ktieb u wieħed mexxej.
Li importanti.
Tieħu pjaċir taqra, ġifieri għandek l-aspett ta' Michele Cacchia fis-sem tiegħu waqt l-imblok tal-Franċiżi, hemm dettalji interessanti ġifieri li huwa wieħed mexxej. Anka l-aspetti l-oħrajn ta' riċerka, pereżempju tax-xogħol ta' Michele Cacchia, li wieħed kapaċi jidentifika ruħu mal-postijiet. U għalhekk fl-istess ħin da mhux ktieb illi huwa mimli test biss, imma għandek il-fotografija li tirrelata ma' test għalli wieħed jirrelata anka dak li qed jaqra ma' postijiet partikolari. U kif għad tinti ktar qabel postijiet mhux biss fiż-żejtun imma postijiet mifruxin madwar Malta kollha nistgħu ngħidu. Ġifieri dak il-iskop.
Ruben, ma rridx li jgħaddi l-ħin tal-programm anke ma nirreferix għall-website tagħkom għaliex anke fiha minjera ta' tarif informazzjoni anke b'rabta maż-żejtun, anke dawk l-artikli meħud jinux hekk mill-programm tal-festa.
Fil-fatt sfortunatament ftit qed insibu ħin naġġornaw għaliex illum iktar immorru għall-midja soċjali ta' kuljum ħanejdu hekk milli il-websites. Però fil-fatt bil-permess tal-qdiet u s-soċjetajiet taż-żejtun, il-permess tal-parroċċa, skenjajna l-artikli rabta storika li
jinħarġu
mal-programmi tal-festa, arkivjajnihom, għamilnihom anka bindiċi, li wieħed ikrid isib dwar personaġġi, pereżempju jista' jikklikja fuq il-personaġġi u jitlawlu sensiela ta' artikli marbutin mal-personaġġi jekk wieħed tfittex fuq arkitettura. U dan għamilna arkivju diġitali li nafu li jintuża ħafna minn jagħmel ir-riċerka, anke minn studjużi li jagħmlu r-riċerka, mhux biss minn studenti. U aħna jkollna diversi talbit permezz ta' email, permezz fuq tal-Facebook li jitolbuna informazzjoni u l-ewwel sors li intuhom hija proprjament dal-arkivju diġitali.
Għax hemm minn kollox u ta' ħafna snin u ħafna drabi. Dak li jkollok bżonn issibu anke marbut ma' storja.
U l-indiċi qiegħed tajjeb għax għandek l-awtur is-suġġett.
Ma nassum m'idix ħaġa ħadd titkompla wkoll.
Iva. Iva.
Utli immens fil-fatt. Forsi nagħtu l-indirizz ukoll tal-website.
L-website hija sempliċi, wirtiż-żejtun kelmaskiħa.com.
Ovvjament min irkumbat ikun jtejċi tarif informazzjoni.
Dak imbagħad għandna l-email, għandna l-indirizz elettroniku wirtiż-żejtun għal darba oħra kelmaskiħa@gmail.com.
Ruben niftaħ ftit ukoll għalkemm wasħalna biex nagħlqu fil-fatt. Għatfa dal-lok għal qdiet bħal dawn anke l-nuf f'dan l-ambjent globalizzat li qegħdin ngħixu.
Jina, sinċerament, meta waqqafna dil-laqda sit-snilu, għat tisma di xi ħaġa li nibdewa, minsibu l-entuzjazmu tal-bidu u josfor. Fil-realtà, ta' kull sena, ġdin jaqdan bisħubija, biħlas ta' sħubija, maħħa ġviri, dejjem ta' kull sena, nżommu madwar 80 membru mħalsa. Jekk naqbdu dal-5 snin, f'daqqa, kellna l-fuq minn 150 membru illi xi mod ħalsu l-miżata ta' sħubija l-menu f'sena waħda. Imma ta' kull sena dejjem inżommu dak it-tmenin li dejjem ikunu hemm.
U naħseb jerġa' jkollok nies minn barra raħal ukoll.
Ukoll, żgur għandna nies minn Rabat, minn postijiet differenti, mhux neċessarjament kellhom rabta maż-żejtun, jiġifieri nies li jinteressaw ruhom fl-istorja jiġu għall-attivitajiet u biex iżommu ruhom aġġornati jitlu membri magħna li iżommu ruhom aġġornati b'dak li nkun qegħdin nagħmlu. L-iskop ta' qdiet bħal dawn huwa importanti ħafna f'dinja globalizzata bħallum għaliex hemm ħafna x'wista wieħed jista' jimraħ fil-lokal tiegħu. Ġri ħafna drabi narawx qed jiġri f'Ruma jew narawx qed jiġri fl-Amerika u ninsew dak li qed jiġri madwarna.
U naħseb hija wkoll opportunità premju bħal Italja hemm l-opportunità tat-turiżmu intern.
Ekku.
Imma aħna ħafna drabi laqas ninnotaw il-ġmiel li għandna.
Aħna nemmnu ħafna fih turiżmu intern. Fil-fatt norganizzaw numru ta' mixjiet kulturali fiż-żejtun li għalihom jattendu nies minn barra ż-żejtun jiġu minn ħawi differenti. U ta' kull darba li namlu jarġaw jiġu, jiġifieri it-turizmu internu huwa element essenzjali ħafna.
U naħseb bħal ma tnejdu, kultant anki tgħaddi mill-liċ kien triq, mill-liċ kien żqaq, ħafna drabi tara affett li qaskurajthom li hum ta'
qabel. Jiena stess għadni niskopri, jiġifieri ġożżejthom stess ħaseb wara. Ċertu features, ċertu dettalji fil-bini, l-istorja, jiġifieri.
Però naħseb in-nies ukoll qed jitgħallmu japprezzaw li għandhom. Naħseb l-affett qed
jinbidlu. Le, l-affett jinbidlu n-nies qed japprezzaw aktar kultura u l-wirt li għandhom madwarhom.
Li forsi ma nafx. Jonqos naftit sensibilità wkoll forsi wkoll l-erja tax-xogħol tiegħek anke dwar il-bini, forsi l-kostruzzjoni esaġerata u dat tip li mhux dejjem jiltaqgħu mal-istorja.
Li ħafna drabi ma jkunx it-tort tan-nies, imma aktar it-tort tas-sistema jew tal-pariri li jkun qegħdin jieħdu. Ġifieri hemm element ukoll li dak li qed tagħmel il-ġara huwa tajjeb allura nagħmel bħala. Skurdonatament ukoll li għadha teżisti.
Law Ruben ukoll qed nagħmel parentesi x-xogħol kbir li sar f'Sant'Angelo. Naħseb il-Maltin kollha bla dubju ta' xejn magburin biċċa xogħol sabiħa fuq.
Ekku biċċa xogħol ma kienx faċli imma l-grazzja tal-Alla stejn hija għamilniha u il-poplu jista' jgawdi jassa.
Ekku hija sabiħa wkoll tad-dilha. X'aħna darbeħna nkunu pessimisti fir-rigward tagħna ma tant taw affarijiet ta' storja li qasit. Titwemmi f'dil konċentrazzjoni żgħira.
Ekku, u inti qed issemmi l-istorja u l-bini. Sfortunatament ftit napprezzaw il-wirt naturali li hemm miniera ta' affarijiet u miniera ta' siti x'wieħed japprezza. Da iskemm għandna wirt storiku għandna wirt naturali.
Forsi l-edukazzjoni ma l-mitniex biżejjed dak is-settur ukoll. Se jkun nifqgħu hawnhekk għaliex jekk naqbdu għażgur li noħorġu wara mis-suġġett u nsibu ħafna affarijiet xi ngħidu. Grazzi ħafna
Ruben Abela
li kien magħna. Fakrukom fil-pubblikazzjoni tagħhom ta' wirt iż-żejtun għamlu n-naġieħ Michele Kakija. U nistiednu wkoll il-min qed jismana għaliex le biex anki jissieħeb soċjetajiet bħal dawn. Grazzi wkoll il-Carmelo Grek tal-bilanċ tekniku.
Smajtu fuq Campus FM ħajja taħt lenti. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grek.